عمر زدم د یوګرانی خوشویسی برنامه رادیو دکتر جلال مرادیم درون است. د برای بحثی مود و اوکه های مود چطکی باشو دروسه یا اوکه تبعید د مود چطکی غلطه سوالیان کردو و من اعتقاد مواسه که مود شو و روشه که معمولا یم به صورت جمعی الگوی لیگدین. پس به تایبەتی خۆی شتێکی باشە و ئەوێتە باعثەوە کە هاوڕەنگ مین بەیەکەوە، هاوڕەنگ، هاودڵ و هاو نەزەر بین بەیەکەوە. ئەم مۆزوعە بە تایبەتی شتێکی خراپ نییە، وەلێکان شێوەی ولگوبەرداری لێی و بازێ دەفعە عەدەمە شناخت لە فەلسەفەیەوە کە بۆچی ئێمە بەم شێوە لیباسە پۆشین، بۆچی بەم شێوە فکرەکەین و ئەهمیەتی ئەم مۆزوعە چییە. مۆزوعێکی مهمترە کە لە نەزەر جامعەشناسی و ئەشێ مۆردە بەڕەسی قەرار بگرێ. پەس ئەگەر ئێمە بزانین بە خاتر چی خەریکین بەیەکۆ هاودڵیەکەین و جەمعێکی گەورە لە مۆزوعێکی خاص ئەلگوبەرداریەکەین بە نەفعێ فەرایەند یا تەفەکورێکی خاسەوە، ئەم ئۆلگوبەرداری ئەوە ئەم مۆدگەراییە شتێکی خراپ نییە. وەلێکان ئەگەر سرفەن بۆ جەنبەی زیبایی شناسی یەک مۆزوع بدونە ئەوە کە دەرکی فەلسەفیمان بێت لە مۆزوعەکە ڕووبێرین بە مۆد، ئەوێتە باعث مەسرفگەرایی و مشکڵاتی خاصی خۆی هەست کە قابل قبول نییە و معمولاً ئاسیبزاست. ئارزوی موفەقیەت و سلامەتی بەسبۆتە.